коли він стверджував, нібито його ідеї втілити в життя не можна, або нібито він нічого не сприймає цілком поважно, то це була просто омана. Вона добре це розуміла. Вони відчували одне одного нюхом і розгадували за певними ознаками. А Вальтер гадав, що Клариса іноді втрачає глузд. І все ж таки в Ульріхові чаїлася якась гіркувата злість, по-диявольському властива світовій рутині. Треба його визволити. Вона, Клариса, має його здобути. Вальтерові вона сказала: «Убий його». Це означало небагато. Вона і сама до пуття не знала, що саме мала на увазі. Та принаймні це означало, треба щось зробити, щоб вирвати його з нього ж таки самого. І спинятися не можна ні перед чим. Вона мала з ним позмагатися. Клариса засміялася, потерла носа, пройшлася в темряві туди-сюди. З паралельною акцією треба щось робити. Що саме, вона не знала. Дещо про державу, яка загинула через неточне слововживання. Потяг часу – це такий потяг, який сам прокладає перед собою рейки. Ріка часу – це така ріка, яка сама несе із собою свої береги. Пасажир рухається, стоячи чи сидячи поміж твердих стін на твердій підлозі, але непомітно для пасажирів надзвичайно швидко рухаються і стіни, та підлога. Для душевного спокою Клариси це було неоціненне щастя, те, що серед її думок така ще не траплялася. Але граф Ленсдорф мав від неї захист. Від такої думки його захищала переконаність, що він робить реалістичну політику. Дні збігали, складаючись у тижні. Тижні не спинялися на місці, а сплітались у вервечку. Без перестанку що-небудь відбувалося. А коли без перестанку щось відбувається, то легко виникає враження, ніби ти домагаєшся чогось реального. Так двері парадних покоїв Ленсдорфського палацу потрібно було відчинити для публіки з нагоди великого свята на користь дітей із хворими легенями. І ці події передували ґрунтовні розмови між його ясновельможністю та дворецьким, внаслідок яких було визначено певні дні, коли належало провести певні роботи. У той самий час поліція вшанувала ювілейну виставку, на відкриття якої зійшлося Всесвітське товариство, а начальник поліції особисто відвідав графа Ленсдорфа і передав йому запрошення. І коли граф Ленсдорф прибув і його зустріли, начальник поліції впізнав серед його почту добровільного помічника і почесного секретаря, якого вже вдруге і без потреби з ним познайомили. І це дало привід начальникові поліції продемонструвати свою легендарну пам'ять на обличчя, бо про нього ходили чутки, нібито він знає в обличчя кожного десятого громадянина держави, чи принаймні про нього проінформований. Прийшла ідіотима в супроводі свого чоловіка, і усі, хто зібрався, чекали ще на члена імператорського дому, якому частину з гостей потім і відрекомендували. І усі як один висловлювали думку, що виставка дуже вдала і цікава. Це було добре перемішане нагромадження розвішаних на стінах картин та виставлених у скляних вітринах і на стендах речових нагадувань про гучні злочини. До них належали інструменти зломлювачів, техніка фальшивомонетників, загублені гудзики, що навели на слід, і трагічні засоби вбивств відомих головорізів. І все з пояснювальними табличками, а картини на стінах на противагу цьому жаскому арсеналу показували повчальні моменти з поліційного життя. Тут можна було побачити поліціянта Бравого, що переводив через вулицю старенько бабцю, поліціянта Суворого над трупом, прибитим до берега, поліціянта Хороброго, що спиняв схарапуджених коней. Алегорію установи громадського порядку як охоронниці міста. Заблукало дитину серед по-материнському турботливих поліціянтів у відділку, охопленого полум'ям поліціянта, що виносить на руках з пожежі дівчинку. А також багато таких картин, як «Перша допомога» чи «На віддаленому посту», а також світлини поліціянтів, котрі відзначилися на службі аж від самого 1869 року, описи їхнього життєвого шляху і взяті в рамочки вірші, які уславлювали роботу поліції чи окремих її представників. Її найвищий начальник, шеф того відомства, яке в Каканії мало психологічну назву «Міністерство внутрішніх справ», указав, відкриваючи виставку на ці зображення, як на свідчення справді народного духу поліції, і назвав відданість цьому духу, духу дисципліни і готовності прийти на допомогу, джерелом моралі в добу, коли мистецтво і життя надто вже тяжіють до боягузливого культу безтурботної чуттєвості. Діотима, що стояла поруч із графом Ляйнсдорфом, відчула тривогу за свої зусилля, спрямовані на підтримку новітнього мистецтва, і намагалася дивитися в порожнечу перед собою зі спокійним, але непоступливим виразом на обличчі, щоб дати всім зрозуміти і ще раз нагадати. В Каканії є голови інші, ніж у цього міністра. А її кузен під час виступу головного поліціянта, він, поринувши в добропорядні роздуми почесного секретаря паралельної акції, збоку спостерігав Діотиму, зненацька відчув у тисніві натовпу, як його ліктя обережно торкнулася чиясь легенька рука, і на свій подив побачив біля себе Бонадею. Вона прийшла на відкриття виставки зі своїм чоловіком, високим судовим чином, і, скориставшись тією миттю, коли всі шиї повернулися в бік міністра і ерцгерцога, що стояв перед ним, ступила ближче до свого невірного приятеля. Бонадея довго і ретельно планувала цю сміливу атаку. Коли її коханий відвернувся від неї, вона, вбита горем, у полоні меланхолійної потреби закріпити тріпотливе знамено своїх жадань, образно кажучи, і вільним кінцем, останні тижні думала лише про те, щоб повернути собі Ульріха. Він уникав її, а розмови, яких вона домагалася силоміць, тільки ставили її в невигідне становище, що в ньому завжди опиняється той, хто кого-небудь домагається, порівняно з тим, хто волів би лишитися на самоті. Отож, Бонадея поклала собі будь-що війти в те коло, де щодня обертався її коханий. А здійснити цю мету можна було, здійснивши ще одну – використати в своїх інтересах, а також задля внутрішнього зв'язку з обома сторонами, з одного боку службові стосунки, що їх мав її чоловік, до отого жахливого вбивці Мосбругера, а з другого – наміри її приятеля хоч як-небудь полегшити долю того злочинця. Тимто останнім часом вона неабияк не докучала своєму чоловікові розмовами про те, що впливові кола мають співчутливо дбати про психічно хворих злочинців. А коли почула про підготовку поліційної виставки та її врочисте відкриття, вмовила чоловіка взяти її з собою, бо інстинкт їй підказував, що це – саме той довгоочікуваний доброчинний захід, де вона познайомиться з Діотимою. Коли міністр завершив промову і товариство почало обходити експозицію, Бонадея не полишила свого приголомшеного коханого, а рушила в його супроводі оглядати жахливі, закривавлені знаряддя, попри свою майже нездоланно відразу до них. Ти казав, усьому цьому можна було б запобігти, аби лиш бажання, пролебеділа вона, нагадуючи йому, як вихована дитина, котра хоче показати свою уважність, про їхню останню докладну розмову на цю тему. Трохи згодом вона всміхнулась і, давши натовпу тісно притиснути себе до Ульріха, скористалася цією миттю і прошепотіла. А якось ти завважив, що за сприятливих обставин кожна людина здатна на будь-яку слабкість. Ульріх відчував, що настирливість, з якою кохана тінню ходила за ним, дуже його бентежить. І поза як вона, незважаючи на всі його намагання відвернути її увагу, вперто пробиралася ближче до Діотими, а отак привселюдно різко спинити її теж не можна було, то він збагнув, що цього разу йому не лишиться нічого іншого, як започаткувати знайомство цих двох жінок, чому досі він усіляко впирався. Вони вже опинилися біля самого гурту, посеред якого стояла Діотима і граф Лейнсдорф, коли це Бонадея на повен голос вигукнула перед однією з вітрин. «Погляньте, та це ж бо Мосбругеровий ніж!» Під склом і справді лежав той ніж. І Бонадея дивилася на нього з таким захватом, немов би порпаючись у бабусиній скрині, знайшла там перший бабусин орден за котильйон. Цієї миті її приятель набрався духу і, вигадавши якийсь зручний привід, хутко попросив кузину ласкаво дозволити йому познайомити її з жінкою, яка цього прагне, і яка, він певен, палка шанувальниця всіх добрих, щирих і прекрасних поривань. Отож, не можна було сказати, що у Веремії днів і тижнів відбувалося мало подій, і поліційна виставка з усім, що було з нею пов'язано, виявилася, по суті, найменшою з них. В Англії, наприклад, влаштували щось куди грандіозніше, і про це в тутешньому товаристві ходило багато розмов. Там королеві подарували ляльковий будиночок, спланований знаменитим архітектором, з їдальнею завдовжки цілий метр, де висіли мініатюрні портрети пензля знаменитих сучасних художників, із кімнатами, де з кранів текла холодна і гаряча вода, і бібліотекою з малесеньким суціль золотим альбомчиком, куди королева повклеювала світлини королівської сім'ї мікроскопічним, друкованим, залізнично-пароплавним довідником та приблизно 200 крихітних томиків, куди знамениті автори власноруч повписували для королеви вірші і оповідання. Діотима мала про це розкішну англійську двотомну монографію, яка щойно вийшла друком. Там усе, що гідне уваги, було відтворено у прекрасних ілюстраціях. І це видання Діотима завдячувала чим далі глибшому зацікавленню високих суспільних кіл її салоном. Та й узагалі безперервно діялися всілякі речі, яким важко було так одразу навіть назву дібрати. І усе це, мов барабанний дріб у душі, передувало чомусь такому, чого наразі ще не було видно за рогом. Страйкували, приміром, службовці імператорсько-королівського телеграфу. Вперше, і у надзвичайно тривожний спосіб, який дістав назву «пасивний спротив», і полягав саме в тому, що вони добросовісно, ба більше, вищою мірою педантично виконували всі офіційні приписи. Виявилося, що скрупульозне дотримання закону призводить до цілковитої зупинки в роботі швидше, ніж це здатна зробити до краю розгнуздана анархія.